Sveiki, mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida Biblijos slėpiniai, aš jos kūrėjas Laurynas Jacevičius iš apologetika.lt, o ją vedame kartu su Vytauto didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka.
Sveikas, Laurynai.
Keliaujame per išėjimo knygą, šiandien aptarinėsime 13 jos skyrių. Noriu priminti, kad jeigu ką nors praleidote arba tik dabar galbūt atradote mus ir norite pasiklausyti tai, kas buvo pakalbėta jau prieš tai, visą seriją galite atrasti Marijos radijo svetainėje, grojaraštyje Biblijos slėpiniai. Na, o dabar, kaip ir įprasta, skaitysim visą išėjimo knygos 13 skyrių ir jį aptarinėsim. Išėjimo knyga 13 skyrius nuo pirmos eilutės. Viešpats kalbėjo Mozei, pašvesk man visus pirmagimius. Kas tik tarp izraelitų pirmas atveria motinos iššės, žmogaus ar gyvulio vaikas, tas yra mano. Mozė tarė žmonėms, atsiminkite tą dieną, kai išėjote iš Egipto, iš vergijos namų, nes viešpats iš ten išvedė jūs savo rankos gale. Rauginta duona nebus valgoma. Šiandien Abibo mėnesį jūs išeinate. Kai viešpats atves tave į kananiečių, hetitų, amoritų, hivų ir jebusiečių kraštą, kurį duoti prisiekė jūsų protėviams, kraštą tekantį pienu ir medumi atliksi šį mėnesį tokias apeigas. 7 dienas valgysi nerauginta duona, 7 diena bus iškilmė viešpačiui. Nerauginta duona bus valgoma 7 dienas, raugintos duonos neturi turėti ir nieko rauginto neturi būti visoje tavo žemėje. Ta diena paaiškinsi savo sūnui, tai dėl to, ką man padarė viešpats, kai aš išėjau iš Egipto. Tai tarnaus tau kaip ženklas ant rankos ir kaip priminimas ant kaktos, kad viešpaties įstatymas būtų tavo lūpose, nes viešpats galinga ranka išvedė tave iš Egipto. Atliksi šias įsakytas apeigas metai iš metų joms skirtų laikų. Kai viešpats įves tave į kananiečių kraštą, kai buvo prisiekęs tau ir tavo protėviams ir atiduos jį tau, tu atskirsi viešpačiui visą, kas pirmą kartą atveria motinas iščias. Visi jūsų galvijų pirmagimiai patinėliai priklausys viešpačiui. Kiekvieną pirmagimę siliuką išpirksi avimi, o jeigu neišpirksi, turi jam nusukti sprandą. Kiekvieną vyriškį pirmagimį iš savo vaikų turi išpirkti. Kai ateityje tavo sūnus klaus, ką tai reiškia, tu jam atsakysi. Galinga ranka viešpats išvedė mus iš Egipto, iš vergijos namų. Kai faraonas kietaširdiškai užsispyrė neleisti mums išeiti, viešpats užmušė Egipto žemėje visus pirmagimius, ir žmonių pirmagimius, ir gyvulių pirmagimius. Todėl aš ir aukoju viešpačiui visą, kas yra vyriškosios lyties ir pirmą kartą atveria motinos iščias. Todėl aš ir išperku savo pirmagimį sūnų. Tai tarnaus tau kaip ženklas ant rankos ir juostelė ant kaktos, nes galinga ranka viešpats mus išvedė iš Egipto. Kai faraonas leido žmonėms išeiti, Dievas nevedė jų filistinų krašto keliu. Nors jis ir buvo arčiau, nes Dievas mąstė. Jei tautai tektų kariauti, ji pradės gailėtis ir sugrįš į Egiptą. Todėl Dievas vedė žmonės aplinkinių dykumos kelių Nendrių jūros link. Izraelitai iš Egipto leidosi į kelionę mūšio gretomis. Mozė pasiėmė kaulus Juozapo, kuris buvo iškilmingai prisaikdinęs izraelitus tardamas. Dievas tikrai ateis jūsų aplankyti. Tada turite iš čia neštis mano kaulus. Iškeliavę iš Sukoto, jie apsistojo Etame, netoli dykumos pakraščio. Dieną viešpats rodinamas kelią jo pirmą jų debesis stulpu, o naktį ugnies stulpu, teikdamas šviesos, kad jie galėtų keliauti dieną ir naktį. Debesis stulpas dieną ir ugnies stulpas naktį nepasitraukė iš savo vietos žmonių prieš akiją. Vienas iš dalykų, bent jau man pirmųjų, kur krenta į akis, tai yra tas pirmagimių išpirkimas. Ir mes tą žodį išpirkimas jau vartojam kaip religinį tokį terminą. Ir nėra jau taip labai savaime aišku, ką tai reiškia. Nes mes sakom, ir Kristus išperka mus iš mirties nagų. Kristus atpirkimas yra, po to išpirkimas čia tas pats, ne tas pats, bet pakalbėkime apie tą patį išpirkimą, ką tai reiškia.
Taip, tai iš pat pradžių mes turim skyrius prasideda apie pirmagimių pašventinimą, paskui yra intarpas neraugintos duonos šventė, ir grįžtam prie pirmagimių temos ir jų yra išpirkimo klausimas. Ir pradėkim nuo tokio fundamentalesnio klausimo, kodėl iš principo jos reikia pašvesti viešpačiai. Visas išėjimo pasakojimas, nu, kaip sakyt, ta dalis, kurioje mes esam, iš tikrųjų galime ją kažkuria prasme suvesti iki klausimo, kam priklauso Izraelis. Juk išėjimo ketvirtam skyriui jau buvo, sakykime, ta išėjimo darbotvarkė, jog Dievas sako, Izraelis mano pirmagimis. Izraelis mano pirmgimis. Kita vertus, faraonas pretenduoja į Izraelį kaip į savo nuosavybę, jis jį pavergia ir laiko jį savu. Kažkuria prasme yra tas įtampa, tai kamgi priklauso Izraelis, ir taip pat mes prisiminam, kad faraonas jį pasiglemžia neteisėtai gudrumu, įviliodamas į vergovės pastus. Dievas ateina jį viena vertus gražinti į savo, bet būtent gražinti, ne šiaip pasiimti, bet susigražinti tai, kam jis ir iš tikrųjų priklauso. Ir 10 Egipto nelaimių jos komunikuoja vieną tam tikrą žinią, kad viskas priklauso Dievui, o jei mes sudievinam kūrinyje, tai iš tikrųjų tik klystame ir apsigauname. Dievas nėra besisavinantis kūrinyje, jis yra teisėtas jo savininkas ir palaikytojas. Taigi, kai Dievas susigražina Izraelį savo, ne tai, kad yra kitas faraonas, apiplėšė šitą, bet jis yra tas, kuriam iš tikrųjų ir Izraelis priklauso ir jis jį laiko savo sūnumi, ne daiktų, ne kažko, bet savo, galima sakyti, šeimos nariu. Ir čia dažnai mums, na, tokia truputį yra alerginė reakcija šiuolaikiniam vakarų žmogui, kai mes išgirstame tam tikrą, na, Dievo teisę į mus. Nes mes pasijaučiam nelabai laisvi. Jeigu aš priklausau Dievui, tai ar aš laisvas? Bet tai yra labiau tapatybės klausimas. Ar mane varžo mano paties tapatybė? Sakykime, jeigu mane pagrobė iš šeimos, nu, aš esu vaikas, mane pagrobė kažkas ir manęs ieško mano paties tėvai. Ar tai, kad jie mane susigražins, iš tikrųjų mane suvaržys, ar kaip tik mane padarys tuo, kur aš esu, jų vaiku? Tiksliau, man leis patyrti tą tikrovę, kur jinai yra. Jie netaps mano tėvai, jie ir taip yra. Bet jeigu jie suranda mane pas grobiką ir mane susigražina į savo šeimą, tai jie neiš naujo mane pavergė. Jie man gražina mano paties tapatybę. Tapatybė nėra tai, kas mane riboja. Ir čia yra gal šiuolaikinė 21 amžiaus vat, supratimas, kad iš tikrųjų tapatybė gali žmogų riboti, reikia ir juos atsisakyti ir tarytum kurti savo tapatybę. Bet ne, tapatybė neriboja. Tapatybė man leidžia būti, kuo aš esu. Natos muzikos neriboja. Jis ją išreiškia. Kalbos, gramatika neriboja kalbos, jai leidžia būti. Gravitacija manęs neriboja, jinai man leidžia gyventi. Yra dalykai, kurie mane nusako. Tai, kad aš esu savo tėvų vaikas, tai, kad aš esu Lietuvos sūnus ir gyventas, nėra mane apribojantis dalykai, bet mane nusakantis. Ir jeigu mes tokiu būdu žiūrim, kad Dievui viskas priklauso, Dievas yra visos gyvybės savininkas tikrasis, tada tos savininkystės atstatymas ir pripažinimas nėra ribojantis dalykas, bet tikrovės pripažinimas ir kaip tik laisvę gražinantis. Jeigu aš žuvį įmetu atgal į vandenį, tai aš ne ją riboju. Jis sako, kodėl aš dabar negaliu gulėti ant žemės ar ore būtų kažkur tai ant kranto, ne? Tu kaip tik grįžai į savo, na, savo prigimčiai būdinga tikrąją aplinką. Tai nėra tave ribojantis dalykas, tai yra kaip tik tave labiausiai išlaisvinantis dalykas. Tai susigražinti tapatybę nėra susigražinti ribojančią vergovę, bet susigražinti tai, kas aš esu. Ir va čia pirmoji dalis yra labai svarbi, kad pirmgimiai iš esmės jie atstovauja kiekvieną šeimą, tai yra šeimos, galima sakyti, atstovas ir per juos visi žmonės taip išreiškia, kad jie priklauso Dievui. Dievas, na, ypač to istorijai, kuomet jis apsaugo juos nuo mirties, parodo, kad jis vienintelis yra galintis ir turintis, na, teisėtą pagrindą apsaugoti žmogų nuo chaoso, nebūties ir mirties. Ir visos kitos priemonės, kurios siūlė Egiptas, yra bevertės, betikslės. Vienas Dievas ir apsaugo žmogų nuo nebūties ir chaoso, ir palaiko jo būti, ir tuo būdu tenka pripažinti, kad mes jam priklausom. Antroji dalis yra tos gyvybės, kuri priklauso Dievui, pasiskolinimas savo. Jog Dievas, skirtingai negu kitų kultai, kurie tuo metu taip pat buvo, nereikalauja paukoti pirmagimį. Bet jis reikalauja nedidelę auką, tam tikra tik simbolinė auka, galima pasakyti, jį išsipirkti, tarytum įsinomuoti. Mes, reiškia, pirmoji dalis yra apie tai, kad mes priklausom Dievui, antroji dalis Dievas labai geranoriškai išnomuoja mum patiems save pačius. Mes esam, na, tarytum, turim nuomonės. Tavo gyvybė, Laurynai, nėra tavo nuosavybė. Tavo net asmuo nėra tavo nuosavybė. Tu visą tai išsinomavai iš Dievo. Ir tam turi išreikšti veiksmą, kad aš pripažįstu, kad nesu savininkas, o tik nuomininkas ir automatiškai savo gyvenimą, nu, koreguoja, ar ne, jeigu tu esi tokio didelio turto, tau išnomoto turėtas. Tai va čia pirmas ir antras dalykas, aišku, aš subūtinau, bet jo esmė yra pirmas pripažinimas, kad mes priklausom Dievui, antras, jog Dievas nereikalauja nužudyti ar kažkaip tai paukoti, ne, kaip buvo kitose kultuose, jis labai nedideliu įkainiu, galima pasakyti simboliniu įkainiu, rodo pripažinti šitą tikrovę ir, na, išleidžia žmonėms naudotis, na, gyvybę, kuri yra priklauso Dievui, bet mes ją naudojame kaip nuomininkai.
13 eilutė parašyta, kiekvieną pirmagimę seliuką išpirksi avimi, o jeigu neišpirksi, turi jam nusukti sprandą. Tai čia vis tiek kažkur mirtis dalyvauja.
Oi, su asiliuku. Asiliukas, matai, yra nešvarus gyvulys, jo pašvesti negali ir jis yra pagrindinis darbinis gyvulys. Ir iš principo, beje, ir pirmagimis žmonėms paprastai tai buvo tas vaikas, kuris daugiausiai dirbdavo. Taip, jis užimdavo vėliau aukščiausią rangą šeimoje, bet jis yra tas, na, sakykime, tas, kuris iš esmės toks jaunas vyriausias sūnus, ar ne, jis iš karto yra pagalbininkas ir šeimai didelė nauda. Tai va, Dievas čia, kaip ir sako, prisimink, kad vaikai nėra tavo. Ne, ir tas pirmagimis, kuris visų buvo kaip ir laikomas, na, toks šeimos pagrindiniu ramšiu po tėvo turbūt, Dievas ragina pripažinti, kad jis nėra tavo ir tu turi, nu, jis yra Dievo. Jeigu yra kunigiškoje šeimoje gimsta, jiems išsipirkti nereikia, jie ir taip, nu, atsiduoda tarnavimu, Samuelio atvejis buvo toksai pavyzdys, bet jeigu ne, tai ta išpirka, beje, jinai skiriama yra Levio kunigų išlaikymui. Toks, nu, irgi gražus modelis, kaip prisidedama prie kunigystės išlaikymo. Asilo atvejis unikalus, nes jis savyje talpina nesutalpinamus ir jis negali būti ir pašvestas, ir gyvas vienu metu dėl savo prikimtiešio. Toks, nu, truputį sudėtingas klausimas, bet vėl yra būdas, kaip jį ir net jį galima paukojant, nu, sakykime, tą avį ar ne, jį išpirkti ir įlaikyti savo kaip darbinį gyvulį. Na, modelis, net asilui, nes asilas pats yra nešvarus gyvulys ir jis pats kojamas būti negali.
Apie raugą. Dar čia daug apie tą raugą rašoma ir kad jo negalima nieko rauginto turėti per tą šventę ir kelias dienas reikia valgyti neraugintą duoną ir taip toliau. Ir su to raugu ir jau yra taip, kad taip atrodytų paviršitiniškai žiūrint, kad tiesiog nebuvo laiko rauginti tos duonos prieš išeinant iš Egipto, dėl to reikia imti neraugintą duoną. Ir čia yra tarsi tam tikras ženklas.
Nuoroda, taip.
Nuoroda. Čia daug yra tų ženklų, čia viskas praktiškai yra ženklas, dėl to, kad ten yra ne taip pasakyta, kad jeigu tavęs klauso, tam ir yra tai daroma, kad paklaustų. O kai paklaustų, tada tu galėsi papasakoti visą šitą istoriją. Jo, iš principo taip. Bet tai tas raugas, jis dar kažką turi mums čia.
Jo, korintiečiam laiške Paulius, sakykim, duoda nuorodą, kad tas raugas yra, kadangi turėdavo išvalyti visus namus, ne tik nevalgyti kažko nerauginto, bet dar turėdavai išmesti iš savo namų visą tai, kas yra rauginta. Tai idėja yra ta, kad liečia namų apvalimo ir 7 dienos yra kaip ir Dievas sukuria pasaulį per 7 dienas pirmąjį pasaulį, tai naują pasaulį mes taip pat pradedam nuo išėjimo ir įstatom be raugo. Raugo simbolizuoja visą tai, kas yra Egipto kultūros likutis, mes turim nuo to apsivalyti ir Paulius jau laiške korintiečiam daro aliuziją į tai į bendruomenės, na, tam tikrą atsisakymą pavydo, gopšumo, įtarumo, klastos, na, dalykai, kurie iš tikrųjų plinta, jie turi tą nuodėmingą ydos atspalvį ir kad mes turime išėję iš Egipto nenustoti valytis namų. Ir jis jau kalba apie bendruomenės gyvenimą, ne tik apie asmeninį, bet ir bendruomeninį gyvenimą. Vėliau jis kalba apie paskos valgymą kaip Eucharistiją, bet čia jis prisimena apie tai, kad yra valymas, tai yra bendruomenės, na, sakykime, kova su ydomis ne tik individuali, bet ir bendruomenės, nes namai, apvalomi turi būti namai. Aišku, žydiški papročiai yra to valymo, ieškojimo, išmetimo įvairaus dalykų iš namų, bet jie mums moko apie krikščioniškos bendruomenės švarumą ir apie 7 dienas naujos kūrinijos formavime. Ne? Labai labai svarbus dalykas.
Trečioji eilutė Mozė tarė žmonėms, atsiminkite tą dieną, kai išėjote iš Egipto, nes Viešpats iš ten išvedė jūs savo rankos gale, o po to, ir dar ketvirtoji eilutė šiandien abejo mėnesį, jūs išeinate, tai jūs išėjote, dabar, tai čia būtasis laikas, dabar jūs išeinate, dabartinis laikas, tai čia vienas dalykas, tie laikai, čia svarbu, nesvarbu, toks yra klausimas, o kitas po to yra, kad kreipiamas yra trečio asmenį jūs daugiskaita, o po to tave išvedė iš Egipto ir pasakysi, aš išėjau ir taip toliau. Jo,
čia labai labai svarbus klausimas, nes būtent matom netgi esamą laiką, šiandien jūs išeinate ir jis kalba apie, na, sakykime, tas tekstas yra skirtas jau vėlesniem kartom, kurios turės, sakykime, provokuoti pokalbį su savo vaikais ir pasakoti iš tikrųjų, ką mes čia švenčiam ir kodėl to reikia, ir staiga naudoti net ir tame esamą į laiką, jog išėjimas iš Egipto neįvyko tik vieną kartą, būtent fiziškai tiems, kurie fiziškai paliko Egiptą, bet jis nuolat vyksta žmogaus gyvenime. Net ir tada, kai jau jie įsipažado žemę, jie nuolat švęs, mes išeiname iš Egipto. Reiškia, šimas iš Egipto yra gilesnis įvykis, fundamentalesnis, ir jis yra patiriamas kiekvieno žmogaus gyvenime. Tai reiškia, jis, na, jeigu tai būtų tik istorinis įvykis, tu jo niekaip nepakartotum, tu galėtum apie jį apmastyti, kažko pasimokyti, bet niekada nesakyti, kad aš jį patyriau. O kai girdim tą pokalbį, jau praeitam skyriui buvo šiek tiek instrukcijų, dabar vėl jos pasipildo, vaikas klausė, tėvas atsako, ir akivaizdžiai yra taip, kad jis nekalba apie kitų žmonių, savo protėvių išėjimą, bet jis kalba apie savo išėjimą. Ir patiria vaikui, kad taip, kaip mes išėjom, dabar tu išmok. Ir čia iš tikrųjų yra vienas dalykas, kad mes turim patirti išėjimą, kitas dalykas, negali kitam paaiškinti tik teorijos, jeigu pats jos nepatyrė. Čia labai svarbu, kad tėvas pasakoja vaikui, aš išėjau, mus išvedė ir aš tau aiškinu, kaip aš patyriu viešpaties išlaisvinimą. Įdomu yra tai, kad Mozė neliepė tėvui atsakyti kažkokio tai specifinio teksto, jis nesako, eik sūnau ir paskaityk išėjimo 14 ir 13 skyrių, arba paskaitykim kartu švento rašto tekstą. Ne, jis pats apibendrina, tokį glausto apibendrinimą ir sako, aš išėjau ir buvo taip. Reiškia, tai yra žmogaus, kuris patyrė Dievo išlaisvinimą ir savai žodžiais perdada sūnui arba vaikams pasakojimo esmę. Reiškia, jis neskaito iš knygutės, neskaito iš kažkokio teksto, jis pasakoja, kaip tas išlaisvinimas buvo jo gyvenime. Ir tai iš tikrųjų yra labai, na, svarbi dvasinė pamoka, kad liturginėse šventėse mes sudabartinam ir tai turi būti tikra mūsų gyvenime. Jeigu to nėra mumise, kaip mes galim kažkam papasakoti tai, kad tu iš tikrųjų tą tikrą išlaisvinimą patiri. Tai čia ir turim asmeninę patirtį, ir turim liturgijos kaip sudabartinančios kažkada istorinį įvykį, bet vėliau stampam meta istorinį, fundamentaliai keičiančių mano gyvenime tikrų įvykių, kaip šiuo atveju, esamasis laikas, ši diena, kai viešpas tave išveda, tai kartojasi. Vaikas klausia ir tėvas turi pasakoti savo patirtį išėjimo iš Egipto, savai žodžiais, atsakyti vaiko klausimą ir čia dar yra gražu tas momentas, kad nuolat yra klausima, reiškia yra mokomosi klausti, o nereikalaujama reiškia tapti mokytais. Priešingai, mokoma tapti mokiniais. Pirmieji krikščionys buvo vadinami mokiniais. Ne mokytojų bendruomenė, bet mokinių, kurie klausė. Ir iš to mokomasi klausti. Atsakomas yra iš patirties. Tai iš tikrųjų labai labai svarbios pamokos, nors tai yra šitos šventės, paskos, žydiškų velykų šventės kontekste, bet jas mums moko labai fundamentalių dalykų. Iš principo apie dvasingumą ir Dievo patirtį.
Čia du tokius modelius nurodė dabar. Tai vienas, kad daryk, kaip kalbi, o kitas kalbė, kaip darai. Ir dažnai krikščioniai būna tas priekaištas, kad jo, jūs kalba, bet nedarot. Ir Jėzus tą patį netgi priekaištavo fariziems, sako, jūs darykite taip, kaip jie sako, ir nedarykite taip, kaip jie daro. Nes pas jūs tas yra nesuderinami šitie dalykai. Dabar mano klausimas yra toks. Jeigu mes paimam arba vieną, arba kitą modelį, tik tais ir jo vadovaujamės, tada ar nekyla mums problemų? Aš iš mano klausimą atrodo, kad aš manau, kad kyla problemų. Dėl to, kad viena vertus, jeigu tik kalbi, bet nedarai niekada, tai gali galiausiai tapti veidmainiu ir sakai, kad reikia taip daryti, bet pas darai visiškai kažkaip kitaip. Nors ta tiesa gali būti gera. Tai ta tiesa turi tave keisti egzistenciškai.
Taip.
Kita vertus, šitoje vietoje tu pripažįsti, kad gerai, aš nesu tobulas žmogus, aš siekiu to paties, ko aš kažkam kitam siūlau arba kažkokį kitą žmogų mokau. Tai tokie ir nuolankumą tavo nurodo, suprantant, kad tu negali pasiekti to bulumo. Tas kitas dabar modelis yra skamba iš pirmo klausimo. Gerai, kad, o, aš kažkokį dalyką pasiekiu, dabar aš galiu pasidalinti su kitais. Šie tokie man kaip rytų išminčiai atrodo, va, tas, kuris jau siekia, aš ką pasiekiu, dabar jis jau gali kitam papasakoti. Bet yra kita pusė šito dalyko, kad kaip žinoti, kad aš tiksliai jau tą dalyką pasiekiau iki galo, vienas dalykas, o kitas, kaip netapti iš didžių tokių ir tas, kuris, nes tas, kuris pasakoja, reiškia, jis jau yra pasiekęs ir dabar auklė visus tos, kurie yra nepasiekę. Tai atrodytų yra ir tos teigiamos pusės abiejose šitose modeliuose ir tada tam tikri tokie ekstremumai, kurie gali sukliudyti, jeigu tu nori su kažkuo dalintis va, tą informaciją apie dvasinį augimą.
Jo, yra tie ekstremumai, bet čia Laurinai palėtė eilutė, kuri yra devintoji. Tai tarnaus tau kaip ženklas ant rankos ir kaip priminimas ant kaktos. Tai vėl mes kalbam apie ženklus, apie simbolius. Jie šiai dieną yra pažodžiui ortodoksų žydų suprantami ir jie nešioja tam tikrus, sakykime, fiziškai, ar net ant švento rašto eilutės yra ant riešo ir ant kaktos, bet čia tekste nenurodyta to, greičiau yra mokoma pačio principo ir patarlių knygoje ir nuolat yra kalbama, kad tie žodžiai, mokymas turi būti prieš tavo akis ir tavo rankose, tai yra rankose darbose, prieš akis tavo mintise, bet įdomu yra tai, kad pirma yra ranka, reiškia, paskui yra matymas, paskui yra kalbėjimas. Reiškia, idėja yra tokia, kad jei mes dažnai paraginam žmonės daryk, kaip pamokslauji, tai čia yra idėja atvirkščiai, kad pamokslauk, kaip gyveni. Kad pirma daryk, paskui mokyk. Bet tiesa, Laurynai, iki kažkur ekstremumo gali nueiti ir ar nėra taip, kad aš jau pareiškiu, kad viską pasiekiau. Na, pirmiausia, jeigu mes iš tikrųjų dvasingume kažką pasiekėm, tai labai retai tai bus paženklinti iš didumo, nes priešingai, jeigu mes iš tikrųjų pasiekėm tikros pažangos, mes žinome, ant kiek esam silpni ir mumise niekaip neatsiranda iš didumo. Iš didumas atsiranda pa žmonės, kurie arba įsivaizduoja kažką pasiekę, arba na, pasiskaitė, kaip tai pasiekti, ir na, kol jie nemato savo silpnumo. Tai realiai, jeigu žmogus yra dvasingas, jis savyje neturėtų turėti iš aukšto požiūrio į kitą, nes jis pats tame turėjo pamatyti savo silpnumą. Nu, kitaip neįmanoma. Reiškia, tikroji patirtis negeneruoja požiūrį iš aukšto į kitą, nes jinai kaip tik tau pačiam parodė tavo silpnumą. Nu, aš atsakyčiau taip.
Ta čia tokių įdomių dalykų yra antroji pusėj skyriaus ir apie Juozapo kaulus, ir apie pačioj pabaigoje apie tą stulpą, kuris yra ir dūmų stulpas, ir ugnies stulpas, ir taip toliau, bet gal pradėkim nuo to nuo dar ankstesnio to dalyko, kad Viešpats veda jos aplinkiniu keliu, nes, jį gerai dabar pamenu, parašyta yra taip, kad nenorėjo, kad susidurtų jie su egiptiečiais ir reikėtų kovoti. Ir jeigu pateks į karą, tad sakys, geriau jau mes tada būtum niekur nešė. Paradoksas ir ironija, žinokia, kad jie taip skundžiasi, kad vis tiek
dar ir be karo skundžiasi.
Ir be karo skundžiasi, kad vis tiek blogai.
Bet iš tikrųjų, kad ta kelionė labai dažnai mes norime greitai viską. Ir mes sakom, kodėl Dievas nesukūrė naujos Jeruzalės iš karto dienos sodė, kodėl Dievas to nepadarė, kodėl Jėzus neatėjo iš karto, kodėl taip viskas užtrunka. Todėl, kad mes neįsivaizduojam, kad branda ir augimas jam reikia laiko. Ir jeigu tu sakai, ne, aš pasiruošęs, duok man staiga tos, na, tikro išbandymo, mes nesuprantam, ką kalbam. Ir Viešpaties maldo, juk mes sakome, neles mūsų gundyti arba, na, nevesk mūsų išbandymą. Kodėl? Nes mes nežinom, ar mes pasiruošę. Ir Dievas veda aplinkinių kelių ne dėl ko, kad jis nori kankinti žmonės dykumoje, bet kad jis nori juos brandinti, ruošti jas kovai. Kovas bus. Jozuje įeina į pažado žemę su kovom, bet kovai reikia subręsti. Ir tas tiesa, kad ne, tam nereikėjo 40 metų. 40 metų įvyksta todėl, kad jie neklauso Dievo vedimo, bet tam reikėjo laiko, sakykime, nors ne 40 metų, bet reikėjo tam tikros brandos praeiti dykumą, jie tiesiog nepraeina ir to. Ir dėl to jie užsibūna iki mirties, kol išmiršta kartą tas 40 metų. Bet jeigu naujoji Jeruzalė susideda iš aukso gatvių, kas ir rodo, kad jis susideda iš žmonių, kurie ir yra auksas, iš šventųjų, pavadinkim, ir jų santykių, kad tai yra bendruomenė susidedanti iš perkeistų Dievo dvasia žmonių, tai tokiai bendruomeniai suburti net ir Dievui reikia laiko. Nes reikia šventiesiam pragyventi tikrus gyvenimus. Tikrus iššūkius, tikras kovas. Tu negali atskiro žmogaus taip subranyti, o dar jeigu nori tautą visą tokių žmonių užauginti. Štai kodėl kai kurie Dievo projektai, jie net ir Dievui jie užtrunka, nes arba jie nebūtų tokie tikri. Ir mūsų dvasinė branda, mes kartais galim būti įsitikinę, kad viskam pasiruošę galim, kad ir to iššūkius patirt greičiausiai ne. Ir Dievas pripažįsta jų nepajėgumą ir visiškai normaliai juos vadovauja jiems, na, jiems pajėgiamų būdų aukti žingsnis po žingsnio dvasinį brandoj ir augintis savyje tikrą kario, na, atsinešimą. Tai yra tam tikra askezė, mes krikščionybėje sakytume, kad tai yra pažanga, kuri po truputį turi būti. Įdomu, kad jie išeina iš Egipto eilėmis kaip armija, Dievas jau jiems ženklina, kad jie nėra vergai, jie yra bendruomenė ir dar daugiau, jie yra bendruomenė, kuri pajėgi kovoti. Tai yra labai neįtikėtinas dalykas. Tačiau jiems reikia dar mokytis kovoti. Jie yra kariuomenė, bet dar reikia ir praktikos. Tai šiuo atveju Dievas juos veda tokiu treniruočių keliu. reiškia ir mus taip ves.
Čia atrodo iš to, kas dabar sakyta, kad mes kaip krikščionys nelabai mėgstam procesus. Šiaip žmonės nelabai mėgsta procesus. Man atrodo, procesas kaip trukdis. Tai Dievas žada mums dalykų duoti, žada duoti meilės, mums žada duoti išminties, vesti mūsų į tiesos pilnatvę, kantrybės ir taip toliau. Ir net mes turim tokį pažadą, kad ko mes tik prašysime, mes gausime. Tai prašau, noriu išminties ir noriu jos, aš dabar noriu išminties, aš noriu dabar kantrybės.
Ypač kantrybės noriu
taip,
dabar.
Aš viską noriu taip, ypač kantrybės, aš raumenų noriu greitai, viską noriu, pilvo noriu, nebenoriu greitai irgi, kad būtų. Tai ir mums atrodo, kad jeigu, aš bandau taip suvokti, nes aš irgi to paties, aš irgi to procesu nelabai mėgstu, nes procesas dažnai yra sunkus. Jeigu tu nori kažką pasiekti, tas procesas yra sunkus tam, kad būtų tikras rezultatas. O jeigu yra, kaip kur nors reklamuojama, ne, kad greiti pinigai ten per vieną dieną, ten tas ir tas, tai žinai, kad visą laiką tas rezultatas yra netikras, arba iš jūs jo nėra, arba tenais yra apgaulio ir taip toliau. Kažkaip jau taip vyksta pasaulyje, kad viskas reikalauja to proceso, kurio mes nelabai mėgstam. Bet atrodo, gerai, tebūnė, pasaulyje gal taip vyksta, bet čia yra Dievas, jis yra stebuklų Dievas. Tai kodėl jis negali padaryti kažką greičiau, kam iš tikrųjų Dievui tada reikia to proceso. Tai ar tai yra tai, kad Dievas tiesiog tai tokį pasaulį sukūrė ir tai yra gera dėl to, kad tai pasaulis veikia? Ar kita vertus tai galėtų būti tada, jeigu Dievas viską labai greitai padarytų, taip staigiai, tai čia būtų žaidimas kažkoks, tai nebūtų tikrai.
Tai nebebūtume mes, na, kažkas būtų kito, būtų, tai nebūtų, na, gyvybė kitaip įstos, ar ne, gyvybė reikalingas tas augimas natūralus, nes jeigu viskas tu tiesiog gimsti ir sekančią dieną, tu esi 30 metis, tai nežinau, ar tai būtų iš tikrųjų labai gera ir ar mes taip pat prisimintami savo mokyklos laikus, ar universiteto, ar kažkokio tai lavinimus, ar mes nelaikome, kad tai irgi yra grožis, tam tikra graži patirtis, kai galėjau aukti, mokytis. Aš pats galėjau išmokti naujų dalykų, ten gerai, blogai, bet ar aš norėčiau iš tikrųjų tą visą sutraukti į kažkokią tai hipergreitį, nežinau. Prabėga visas gyvenimas ir tu sakai, kas čia buvo, ar ne? Ir ar tai yra tikra? Ar tos kovos, na, kurių tu net nesimokiai, jos tau yra per lengvos tada? Čia ir Paskalis sakė, jeigu žaidime, jeigu viskas per lengva yra, nebeįdomu įžaist.
Tai krepšinio važymų, taip ir jeigu kažkas triuškina.
Tai nebeįdomu, žiūrovai taškų, nebežiūri net, ir žaidėti nebeįdomu.
Su vienu komentatorium, tokį buvusiu žymiu Lietuvos komentatorium, Linu Kunigėliu pokalbį, ir jis sakė taip, kad komentatoriaus menas taip pat yra dar ir tas, kai komanda kažkuri labai stipriai pralaimi, kaip padaryti vis dar tas varžybas įdomias žmonėms.
Nes tai labai sudėtingiau žiūrėti.
Žmonės nori, nervuojasi, pavyzdžiui, kad jų mylimo komanda pralošinėja arba atsilieka keliais taškais, bet iš tikrųjų, jeigu jie laimėtų, tu 30 taškų visą laiką jiems patiems būtų nebeįdomu žiūrėti.
Šiuo atveju taip, jeigu mūsų dvasinė kelionė būtų per lengva, per skubi, jinai būtų vienas ir neįdomi, ir nebemotivuojanti. Ko vertas dangus, kuris, na sakykim, na, neturi jokio iššūkio linkėjo įdėti, ar ne? Taip ir čia, sakykime, daug dalykų, kurie mums atrodo kažkuria prasme, o gal galima jos pagreitinti, jie staiga, na, iš kitos pusės jie taptų mums nebemėli, nebevertingi ir jie neturėtų to, na, tikrumo, iš tikrųjų dabar jie eina, jie natūraliai auga, jie ruošiasi būti tais kariais ir ta patirtis dykumoje nėra tušia ir Jėzus perėjo dykumą ir vat Izraelis eina, taip jis jos neįveiks taip, kaip norėta, bet jinai yra jam skirta. Kaulų klausimas, ar ne? Iš tikrųjų, na, Midrašai kalba, kad Izraelio vaikai pasiėmė visų savo giminių patriarchų kaulus, nors mes nesakom. Čia įdomu kiti, kaip tik pastebi, kad tai, kai Izraelis ruošiasi kompensacijos prašyti, žmonės prašė, tai Mozė rūpinosi kaulais, nes reikėjo dar nueiti, jo surasti, supakuoti, paprašyti. Iš tikrųjų, viskas buvo labai skubu, laiko nėra. Ir tau reikia, sakykime, susikrauti savo daiktus ir dabar kaulus, ar ne, tai jos reikia vėlgi tam užtrunka. Ir tai, kad Mozė rado laiko kaulų klausimą, rodo, kad jis atidėjo galbūt savo kažkokius reikalus ir prioritizavo šitą. Tai yra labai gražu. Ir kad kaulai buvo nunešti iki pažado žemės yra labai svarbi žinia, kad čia, kitaip tariant, Juozapo gyvenimas pasiekė tai, kas Dievo pažadėta. Vėliau mes skaitysim labai svarbu žinia, kad kai žydai išėję dykumoje mirs, jų kaulų nieks nepasims. Jie ir liks gulėti dykumoje, ir apaštas Paulius sakys, jų kūnai liko gulėti dykumoje. Kitaip tariant, jie pradėjo kaip Dievo išgelbėti, bet nenuėjo iki pažado žemės. Jie liko gulėti. Čia labai svarbi dalis, liko gulėti arba buvo paimti kaulai. Tai vat kaulų paėmimas reiškia, kad taip, jo gyvenime jis tam išganimo plane gal nepasiekė, bet reiškia, jis kaip toksai yra ženklas, kad pasiekė tokiu būdu, jo palaikai yra pasiekę. O tie, kurie vėliau dykumoje mirs, jų kaulų nepasiema. reiškia, jie yra ženklas, kad jų netikėjimas juos parklubdo, ar ne? Tai irgi svarbus.
Įtariu, kad čia yra kažkaip susiję ir su šiaip, ta teologinė tokia mintim, kad apie išgelbėjimą ir tada tą išgelbėjimą, kuris yra dabar, ir tada tą mano išgelbėjimo atbaigimą. Ir aišku, čia yra diskusija, krikščioniškos ratuose, kaip tas dalykas veikia, bet mes esame ne kartą apie tai kalbėję, bet jeigu tą analogiją taip vesti paraleliai, tai kažkas tokio panašaus, kad krikščionis yra išgelbėtas jau Dievo malonė, bet galiausiai yra daug perspėjimų, kad jeigu ne išbūsite savo išgelbėjimą, arba taip pat yra dirbkite savo išgelbėjimą su baime ir drebėjimu ir taip toliau, kad jau yra kaip ir duota, bet galiausiai tą pažadą žemę dar turi pasiekti.
Jo, duoto atveju, jeigu mes žiūrim į izraelitus ir jie yra, jų įvykiai yra prototipas mūsų dvasinės kelionės, tai ten akivaizdi tiesa, kad jie išeina iš Egipto, visi išeina Dievo iniciatyva. Dievas kovoja vienas kovas, jis sako, stebėkit ir žiūrėkit viešpaties kova, ten jie nedalyvauja ir niekaip nepadeda Dievui, toks perėjimas per jų yra, jų tikėjimas dalyvauja, bet jie nekovoja, tačiau dikumoje jie turi išsaugoti tą laisvę. Ir jų pavyzdys yra liūdnas, nes didžioji dauguma, nors ne visi, didžioji dauguma, jie pasakyta, jų kūnai liko gulėti dikumoje, jų kaulo nepasiemė ir jie dėl netikėjimo negalėjo jai. Tai duotų atveju tai, kad yra geras startas, dar negarantuoja gero finišo. Ar ne? Tai jų pavyzdys yra kaip tik mums įspėjimas, kad jeigu mes galvotume, kad su finišu viskas jau išspręsta, tai turbūt turėtume vėl savyje kažkiek sunerimt, gerąją prasme, kad pažiūrėti į jų istoriją ir iš jos pasimokyti.
Debesis tulpas dieną ir ugnis tulpas naktį. Čia 22 lūtai parašyta, nepasitraukė iš savo vietos žmonių priešakyje. O dar prieš tai, kad dieną viešpats rodydamas kelią, ėjo pirmą jų debesis tulpų, naktį ugnies tulpų, teikdamas šviesos, kad jie galėtų keliauti dieną ir naktį. Čia tikriausiai ne apie Dievą kaip prožektorių kalbą. Mintis yra gilesnė negu šita, bet šiaip bandant praktiškai įsivaizduoti tą pačią situaciją, nes taip ir kyla tokia pirma mintis ne apie tą dvasinę reikšmę tos tamsos ir šviesos, kur mes žinom, kad yra šitie dalykai ir jau tikrai tenais yra. Bet tiesiog, kad fiziškai tai kaip ta Izraelio bendruomenė eina ir eina tas stulpas prieki jų, tai kaip jiems, nežinau, netikėti ar dar kažką.
Tai kol jie mato, jie tiki. Problema yra, kad tas stulpas ir pasitraukia iš priekio, jis nueina į galą ir tu jo nematai. Toks labai, jis nuolat traukiasi. Ir kitas momentas yra, kad galbūt atsiranda tam tikras gal įprotis, pripratimas ir vis tik pasirodo, kad tos patirtys vizualinės jų yra per mažai, kad tu savo širdyje išlaikytum tam tikrą tikėjimą, nes nėra lengva ta kelionė dykumoje ir karštis, ir trūkumas maisto, ir vandens, jie daro savo. Jie daro savo ir pasirodo, vien tų patirčių neužtenka. Prabyla tam tikros ydos prisirišimai prie Egipto ir jie prasiveržia. Bet čia iš tikrųjų su debesies stulpu, tai yra tas pats debesies stulpas, kurį mes matome ir atsimainimo kalne. Ir tas pats daug kartų ir naujam testamente sutinkamas. Ir čia ypač išėjimo knygoje mes matysim Mozę, kuris jais jau ne tiek į ugnies stulpą, bet į tamsų į ugnies stulpą dar bus jo tam tikras kitas laipsnis. Ir šitam išėjimo pasakoje mes turim kažkuria pasme tokį laipsniuotą Dievo apsireiškimą. Yra degantis krūmas, vėliau yra debesies stulpas, o dar vėliau yra tamsus debesies, į kurį įeina Mozė. Tai mes 20 skyriui matysim tą patirtį. Bet jie ir čia jau užsimezga, kad tas pats stulpas, jis atrodė skirtingai žmonėm. Ir čia yra įdomus dalykas, kad Dievo balsas, Dievo žodis gali būti kitaip išgirstas vienas ir tas pats skirtingų, iš skirtingo taško žiūrintų gali matyti skirtingai. Jis buvo gyvenimą ir šviesą teikiantis žydams ir tamsą ir tokį nerimą teikiantis jų priešams. Tai pasirodo viena ir ta pati Evangelijos žinia ir Kristaus gyvenimo grožis, kuri ir yra Dievo šlovė švytinti. Kai mes žiūrim, tai yra Evangelijos nutapytas, mums perduotas Kristaus gyvenimas. Jis yra pats didžiausias grožis. Ir vieniems tai yra įkvėpimo šaltinis, kitiems yra piktinimuose, reiškia, tokių gyvenimų. Arba jo atmetimas. Tai vat egiptiečiai ir izraelitai, jie iš vienos ir iš kitos pusės žiūri vieną ir tą patį ir mato kitaip. Va, toliau yra jau tas tamsos momentas, kuris mums krikščioniškai ausiai yra šiek tiek nepriimtinas, nes mums tamsa visada yra neigiama žodis, bet čia yra labai svarbi žinia, kad jis spinduliuoja tokių grožių, kuris yra per aukštas mūsų sąmonės proto akims. Ir tokiu būdu jis mums atrodo tamsus ne todėl, kad tai yra tamsa, bet todėl, kad jie yra per aukšta mūsų akiai. Ne, jeigu mes matome šviesą, reiškia, mes ją suvokiam, o jeigu yra kažkas ryškiau nei šviesa, kaip tą apibūdinti? Ir va tas yra apibūdinamas spindinčia tamsa. Mozė įeina į spindinčią tamsą, tai yra į kažką, kas yra per nuostabu mūsų sugebėjimui pažinti. Ir apie tą gal, na, bus dar diskusijos, kai 20 skyriu būsim, bet tai yra jau mums užuomina, kad Dievo šlovė yra per nuostabi mūsų pažinimui, jau čia irgi tam tikras momentas to debesijas yra.
Šiandien mūsų laikas dėjo baigėsi, dėkoju visiems, kurie klausėtės Biblijos slėpinių. Primenu, kad šiandien aptarinėjome išėjimo knygos 13 skyrių. Prie mikrofono buvo aš, Laurynas Jacevičius ir Vytauto Didžiojo universiteto docentas Paulius Čerka. Jei ką nors praleidote, viską galite rasti Marijos radijos svetainėje, grojaraštyje Biblijos slėpiniai, susiradę išėjimo knygą ir jums rūpimą skyrių. Na, kol kas su visais atsisveikinam, iki kitų susitikimų ir sudiev.
Sudiev.